Гала Рахманинов же монофестиваль өткөрүн пландоду. Саламатсыздарбы, кечки азаттыктын экинчи жарым сааттыгын баштайбыз. Обода азаттык студияда Аида Касымалиева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда дээрлик 10 жылдан бери электрондук өкмөт түзөбүз деген демилге көтөрүлүп, бирок али күнчө ишке ашпай келатат. Жарандык активисттер электрондук өкмөт түзүлсө казынадан миллиондогон каражаттарды үнөмдөп калууга болорун айтышат. Бул маселе азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда коюлду. Алды менен жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен Төрөкул Доров тааныштырат.
Чоң рахмат. Ош Садоси гезитинин баш редактору камакка алынды. Өкмөттүк Ош жаңыргы гезитинин өзбекче басылчу Ош Садоси гезитинин баш редактору Махамат Соли Исмаилов милиция кызматкерлери тарабынан кармалды. Маалыматты ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жорубай Абдыраимов бүгүн азаттыкка ырастады. Маалымат кылайык, Исмаилов Ош окуясы учурунда дарексиз жоголгон адамды өлтүрүүгө катышы бар деп шектелип, ага кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси боюнча адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш козголгон. Исмаилов менен бирге Кара Суу районунун Шарк айылындагы Имам Ата көчөсүндө жашаган бир нече адам да кармалганы айтылып атат. Бул тууралуу маалымат азырынча министрлик тастыктай элек. Шарк айылынын тургундары бүгүн нааразылык иретинде митингге чыгып, милиция тургундарды мыйзамсыз кармап атат деп билдиришти. Ал арада бүгүн Бишкекте жогорку сот Санпоо окуясы боюнча айтылган Шамшиден Ниязалиев боюнча Жалал Абад облустук сотунун өкүмүн кайрадан карууга жиберди. 2010 жылдагы июнь окуясында Бишкек Ош жолу боюнда Санпа пахта заводунун жанында бир нече адамды өлтүрүүгө катышкан деп айтылган Шамшиден Ниязалиевди Сузак райондук соту массалык башаламандыгы уюштурган. Адам өлтүргөн деген өңдү оор беринелер боюнча күнөөлүү деп таап, өмүрүнүн аягына чейин кескен эле, бирок андан соң облустук соттун коллегиясы Ниязалиевдин адвокаттары окуя учурунда ал Кыргызстанда болбогонун далилдегенден кийин чечимди өзгөрткөн. Бүгүн жогорку соттогу угуу учурунда Ниязалиевдин эки адвокатына чабуул болгондугун ошол адвокаттардын бири Улукбек Усманов азаттыкка мынтип айтты.
Кардага чыкканда эле мага асылышып тегишип кеткен, аялдары да экеги да бардыгы мени тегип анан курсагыма тепти, жанагы половой органдарыма тепти. Где-то ондой адам.
Деди азаттыкка бүгүн Улукбек Усманов. Түндүк Корея Йонгбёндо ядролук иштерин кайра жандандырат. Кабарды бүгүн Пхеньяндагы мамлекеттик маалымат агенттиги таратты. Йонгбёндо өзөктүк иштер 2007 жылы Пхеньяндын ядролук программасы боюнча алты тараптуу сүйлөшүүлөрдөгү келишимден кийин токтотулган болчу. Эми өлкө ядролук комплекстин аймагындагы баардык атомдук объектилерин ишке киргизгени турат. Түндүк Корея 2006-2009 жылдары өткөргөн атомдук сыноолору үчүн плутонийди дал ушул Йонгбёндогу комплексте өндүргөн. Соңку билдирүүгө жооп иретинде бүгүн Токиодогу маалымат чынында Жапон өкмөтүнүн баш катчысы да анан Кытайдын тышкы иштер министрлиги да кыжаалат болуп аткандыгын билдиришти. Пакистанда бүгүн Козголоң шаар электр станциясына чабуул коюп, атышууда 7 адам өлдү. Хайбер Пахтунква вилаятынын борбору Пешаварда болгон окуяда Козголоң шаар 4 адамды уурдап кетишкенин полициядан кошумчалашты. Чабуулдун айынан бир нече саатка Пешаварда свет өчүп калган. Чабуулду ким жасаганы белгисиз. 30 мартта жер көчкүнүн кесепетинен жарыксыз калган Жумгал районундагы Минкуш шаарчасы Иракы Минкуш жана Кызыл Сөөк айылдарына электр жарыгы убактылуу берилди. Ал эми калган 5 айылдын тургундары жарыксыз отурушат. Бул жөнүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда учурда Табылгыты, Өрүнөк, Дүңгүрөмө, Сары Булуң айылдарына электр энергиясын берүү иштери жүрүп атат. Ошондой эле бул айылдардын тургундарын убактылуу жарык менен камсыз кылыш үчүн карамай менен иштеген генераторлор жеткирилүүдө. Жумгалдын Минкуш шаарчасында 30 мартта жер көчүп, жогорку чыңалуудагы 3 электр маамысы керектен чыгарган. Жер көчкүдөн жалпы чыгым 1 миллион сомдон ашык деп эсептелинүүдө. Сербия менен Косово жарашуу сүйлөшүүлөрүн бүгүн кайра башташты. Ал эми өткөн март айы азыр Сириянын 2 жылдык согушундагы эң кандуу ай катары аталууда. Мартта Сирияда 6000 адам окко учкандыгын баш кеңсеси Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сириядагы обсерватория деген уюм кабарлады. Бүгүн Капарайтеев атындагы көркөм өнөр музейинде фотосүрөтчү Нина Гашкованын 2010 жылдын апрель окуяларына арналган фото көргөзмөсү да ачылды. Айнура?
Рахмат Төрөкул, жаңылыктар менен Төрөкул Доров тааныштырды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы Кыргыз гидромет борборунан билдиришкендей 3-4 апрелде Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жана Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде 0-3 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 7-12. Талас облусунда түнкүсүн 0-3, күндүзү 5-10. Баткенде түнкүсүн 0-5, күндүзү 7-12 градус болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүзү 8-14. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-3, күндүзү 5-10. Нарында түнкүсүн 0-3, күндүзү 5-10 жылуу болот. Бишкекте дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү температурасы -2-0, күндүзү 8-10. Ал эми азыр кезекти Бишкектеги студияга узатам. Ал жакта Жанар Акаев талкуу өткөрмөкчү. Жанар, микрофон сенде.
Рахмат Айда. Кыргызстанда дээрлик 10 жылдан бери электрондук өкмөт түзөбүз деген демилге көтөрүлүп, бирок али күнчө ал ишке ашпай келатат. Жарандык активисттер электрондук өкмөт түзүлсө казынадан миллиондогон каражаттарды үнөмдөп калууга болорун айтышат. Бул маселе Азаттыктын азыркы арай көз чарай талкуусуна коюлду. Атка минерлердин басымдуу көпчүлүгү IT технологиясын жетиштүү түшүнбөгөн Кыргызстанда өкмөттү электрондоштуруу мүмкүнбү? Электрондук өкмөт түзүлсө бюрократия азаят, ары бери ташыган кагаздар үнөм болот дегенге ишенесизби? Эстония, Грузия сыяктуу постсоветтик өлкөлөрдүн өкмөтү электрондук кызмат көрсөтүүнү мыкты өздөштүргөн. Эмне үчүн мындай тажрыйбаны Кыргызстан колдоно албай жатат? Бул суроолордун баарын алдыдагы жарым саатта жооп издейбиз. Угарман талкууга сиз да үн койсоңуз болот. Ал үчүн 31 61 63 телефон аркылуу бизге байланышка чыгыңыз. Кайталайын, 31 61 63. Азыр эми студиянын конокторум менен тааныштырып өтөйүн. Транспорт жана байланыш министринин орун басары Нурлан Баяман бүгүн студияга келди. Саламатсызбы, Нурлан мырза?
Саламатсыздар.
Жана ошондой эле инфосистема мамлекеттик мекемесинин кеңешчиси аналитик Искендер Шаршеев. Саламатсызбы, Искендер?
Саламатсыздар.
Алгач угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн, Искендер, электрондук өкмөт деген сөзгө мындай түшүндүрмө берип алсак да, электрондук өкмөттүн мындай пайда жагын кошо кандай экенсиң?
Эми электрондук өкмөт деген бул биринчи мурун мындай айтылчу да, баягы ар бир өкмөттөгү иш жүрүм турумду баягы электрондук коммуникация ыкмалары менен пайдалануучу жай деп өкмөт деп айтылчу да. Бирок акыркы күндөрү башкача кандайдыр бир корутундусу, башкача аталышы бар, башкача сүрөттөмөсү. Электрондук өкмөт бул 50% ашык мамлекеттик тейлөөлөр интернет аркылуу берилсе ошол электрондук өкмөт деп аталат деп айтылат.
Нурзан мырза, Кыргызстандагы электрондук өкмөт тууралуу сүйлөшөрдөн алдын сиз мына жакында эле Эстонияга барып келипсиз, дал ушул тармакты өзүңүз көзүңүз менен көрүп келдиңиз. Анан ал жакта кандай экен, ушуну билип ала алгач Эстонияда?
Эми Эстонияны ушул жерден үлгү кылып айта кетсек деп андан баштасак, менин оюм боюнча өтө деле туура болушу мүмкүн эмес деп ойлойм да.
Азыр анткени кыялданып алып турган болсок деп
атпаймынбы? Биринчи жок, биринчи ушул биздин өкмөттө жоопкерчиликтүү мамлекеттик органдын кызматкери болгондон кийин биздин өкмөт жөнүндө, биздин мамлекет жөнүндө сөз деп баштасак туура болот го дейм да. Албетте, сиз өзүңүз айтып кеткендей да, Искендер айтып кеткендей да, биздин мамлекетте электрондук өкмөт жөнүндө талкуулоолор мындан бир 10-15 жылдан мурун башталган деп айтсак,
кайсы мезгилинде эле?
Ооба, ооба. Эми туура сөздөр эң башынан эле башталган бул маселе боюнчачы. Бирок бул жерде бир аябай бир маанилүү бир нерсени унутпашыбыз керек. Ошол эле Эстония, Грузия жана башка өнүккөн мамлекеттерди эстесек, электрондук кызматтарды өнүктүргөнгө ал жерде аябай көп каражат каралат да. Ошол эле Эстонияда 1,300,000 адам жашайт. Булар электрондук жанагы правительствосун өкмөтүн киргизге баштагандан баштап 1997 жылы башталыптыр мунун баары. Ошондон баштап жыл сайын бул тармакка мыйзам чегинде 1% ушул өкмөттүн бюджетинен 1%ын бекитип коюштур да. Башында ал акчанын каражаты башаяк 10 млн евро болсо, эң башында ошол 1%. Азыркы убакта ал ошол бюджеттен эле 80 млн евро жыл сайын каралат. Ал деген жалаң эле бюджеттик каражат. Бирок андан тышкары бул системаларды өнүктүргөнгө Европа союзунан дагы бир топ каражат каралат экен. Жыл сайын 20-30 миллион евродон дагы кошумча каражат каралат экен. Ошентип жыл сайын бир 100 миллион евродой азыр Эстония ошол системасына салып, ошондой аябай эффективдүү системаларды өнүктүрүп чыкканга ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп турда.
Башкы тоскоолдор.
Бизде эми бул жерден жумуш жүргүзүлгөн жок деп ушундай кандайдыр бир талап болуп атат. Эксперттерден болобу, ушул калкыбыздан дагы албетте биз азыр өкмөтүбүз электрондук кандайдыр кызматтарды бергенге же ошо өкмөттүн ичинде эле жанагы документ оборотту электрондук түргө өткөрдүк деп айта албайбыз албетте, тилекке каршы. Анткени үчүн деген бизде ошол каражаттар, керектүү каражаттар каралган жок да азыргеч. Түшүнүк жок деп айтканга бул жерден дагы андан алыс болушубуз керек. Анткени үчүн баарында эле түшүнүк бар. Ушул каалоо дагы бар, каалоо дагы бар. Мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бул жерден деген акча жок. Кыскача айтканда жөнөкөйүндө
айтканда шылтоо эмеспи?
Жок, айтып кетейин эмне үчүн. Бунун эң биринчи кандайдыр бир себеби бизде Кыргызстанда бир топ башка тармактар бар. Ушу калкка андан биринчи иретте чечилүүчү ошолорго каражатты биринчиден чечип бергенге, приоритеттүү түрдө чечип бергенге өкмөт өзүнө ошондой талап коет да азыркы убактачы. Бирок азыр уже электрондук системаларды өнүктүргөнгө, электрондук технологияларды киргизгенге албетте өзүнүн өкмөттүн дагы ички талабы азыр анык баарыбыз.
Бирок айрым министрликтерде болуш керек азыр деле электрондук вариантында көбүрөөк өнүккөн мисалы. Жана эле ушул кагаз менен
албетте өзүн бир айрымдуу бир министрликтерде мамлекеттик органдарда бар электрондук системалар киргизилген. Ошол эле биздин мамлекеттик каттоо кызматын айта кетсек, азырда деле бир топ электрондук системалар киргизилип иштеп атат азырчы.
Искендер, мына 10 жылдан бери айтып атабыз, бирок өтө албай атабыз деп атабыз. Сен ушул башкы тоскоолдукту сен эмнеден көрөсүң?
Негизи башкы тоскоолдукту мен бул электрондук өкмөттү электрондук негизи системаларды, коммуникация технологияларды түшүнгөн адамдардын аздыгында
өкмөттү аздыгында
өкмөттүн ичинде эгерде алсак өкмөттүн ичинде эң кичекте электрондук мамлекет, электрондук өкмөт деген сөздү айткандан кийин көптөрүнүн башы ооруп чыгат да чыныгы түрдө. Анткени ошол суроого терең киргиси келбейт эч ким.
Дагы эмнеси башталды деп.
Бул жерде ооба, бул жерде абдан чоң маани бул специалисттер да, баягы специалисттер жана аналитиктер. Алар ошол системаны тартышат, ошол системаны кан түзүшөт, сүрөттөшөт, андан аркылуу программисттер жасашат да. Программисттер, аналитиктер болмой система болбойт. Бирок өкмөттө көп учурда мен көргөнүм программисттер жана аналитиктер аз. Анан эң кызыктуу нерселерди айтып кетсем, мисалы үчүн 2012 жылы 10 баягы дүйнө боюнча карап мамлекеттерди өзүн рейтингин жасады да, e-government survey дейт, бул баягы электрондук өкмөттүн изилдөө да. Биринчи орунда Корея болду. Эгерде карасак канча акча каражат кетирди десек, США бир жылда 36 миллиард доллар кетирди, толугу менен правительство. Сингапурда 15 сингапурдук миллиард долларларын кетирген да. Ошондой мисалы үчүн бир адамдын башына караса, Америкада бир адамга 118 доллар кетип атат. Сингапурда 3125 сингапурдук доллар кетип атат да, бул бир 200 долларга барабар да. СНГде карасак 80 доллар Өзбекстанга кетип атат, Казакстанда 98 доллар кетип атат, Кыргызстанда 114 доллар кетип атат. СШАныкына жакындап калды да, киши башына да. Электрокоммуникацияга кетирген каражаттар боюнча да. Бирок айырмабызды карасак, основной менеджерде да кошунабыз да бизде да. Анан
бирок сен макулсуңбу тиги акча жоктугуна байланыштуу биз өкмөттү электрондоштура албай атабыз.
Эң кызыктуусу мисалы үчүн Сингапурда канча 2.8 миллион доллар миллиард доллар кетти дейт да өкмөткө. Анан мен ойлодум да, бул Сингапурдун бюджети мамлекеттик депчи. Изилдесе кандай эмес экен да. көрсө Сингапурда модельдер бар да баягы. Алар деген төмөнкүнү кылат экен да, улуттук интегратор деп алат экен дагы, аны деген акционировать этип туруп, мамлекеттик акчага куруп, бүт оборудованиясын салып, баягы специалисттерин үйрөтүп салып, анан акционировать этип элге акциясын берип салат экен. Ошондо бул деген бир кызыктай формада болот да, бир карасаң мамлекеттик ишкана, бир карасаң акциясын эл кармайт экен да. Ошол ишкана анан сырткы инвестицияны фондко келтирип, ошол инвестициялар менен иштейт экен да. Мамлекет бир да тең кетирбейт экен, бирок ошол миллиарддаган акчалар частный сектордон келип эме кирет экен.
Нурлан мырза, мен жакында эле бир макала даярдым, но депутаттарды интернет колдонууга үйрөтүп, анан эл менен кантип мындай алака түзсө болорун үйрөткөн бир долбоор иштептир. Жакында эле парламенттечи депутаттарды ушул кантип элге интернет аркылуу жооп берсе болот, мындай тренинг өтүптүр да. Ал эми ушундай шартта мындай көпчүлүк аткан минелер мындай кагаз менен иштеп көнүп калышкан да, анан ушундай шартта мындай өкмөттү электрондоштуруу мындай оңой иш болбосо керек бир жерде.
Эми албетте бул аябай эң маанилүү маселелердин бири ушул өкмөт кызматкерлердин мамлекет кызматкерлердин билимин жогорулатуу, ушу инфо маалымат технологиялары боюнча билимин албетте жогорулаш керек. Ал өзүнчө маселе да, ал тарап боюнча да жумуштар өткөзүлүш керек. Албетте азыр биз электрондук системаларды киргизип алсак, анан адамдарга ал системалар жардам бербестен тоскоолдук кылса, алар жөндөн эми жөн эле айтканда түшүнбөгөн бир системасын коюп берсек, аларга эч кандай жардам кылбайт. Кагаз менен, өзүңүз көрүп аткан кагаз менен көнгөн кишиге коюп берсек.
Рахмат. Азыр Нурлан мырза, кечиресиз, биз улантабыз. Азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмунун дагы бир серия берип алалы. Сөздү мен программага узатам. Алло.
Рахмат, Жанар, сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Уш Садаси гезитинин башкы редактору камакка алынды. Ал арада бүгүн Бишкекте Жогорку сот Санпа окуясы боюнча айыпталган Шамшидин Ниязалиев боюнча Жалал Абад облустук сотунун өкүмүн кайрадан кароого жиберди. Түндүк Корея Йонгёндо ядролук иштерин кайра жандандырат. Пакистанда бүгүн козголоңчулар электр станциясына чабуул коюп атышууда 7 адам өлдү. Сербия менен Косово жарашуу сүйлөшүүлөрүн кайра башташты. Өткөн март айы Сириянын 2 жылдык согушундагы эң кандуу ай болду. Мартта Сирияда 6000 адам окко учкан. Бүгүн Гапаратиев атындагы көркөмөнөр музейинде фотосүрөтчү Нина Горшкованын апрель 2010 аттуу фотокөргөзмөсү ачылды. Жанар, микрофонду кайрадан Бишкек студиясына узатам.
Рахмат. Биз Нурлан мырза кайра эле сөзүбүздү уланталы. Анан парламенттин бир жыйынында бир депутаттын сүйлөгөн сөзүн мен окуп берейин. Парламенттин ар бир жыйынын өткөрүү үчүн кагазга гана 20,000 сом сарпталат. Жогорку кеңештин аппараты ар биринде компьютер бар экендигине карабастан 120 депутаттын баардыгына көп сандаган материалдарды таратат деп нааразы болду депутат Мирлан Бакиров. Биз жазган экенбиз. Депутаттын айтымында 2012 жылы парламент 86 пленардык жыйын өткөргөн, кагазга гана 1,600,000 сомдук кагаз сарпталган дейт. Анын үстүндөгү жылы толугу менен электрондук системага өтөбүз деп спикер айтыптыр. Ушуга ишенсе болобу мындай?
Эми бул жерден кандай десем, бул аябай татаал маселе да. Жалаң эле электрондук системаларга биз деген кагазды экономдойбуз деп өткөн ал туура эмес деп эсептейм мен. Анткени үчүн бул электрондук системаларга биз өтөрүүсүнүн себеби ал деген биз кагазды аяганыбыздан эмес да.
Бул бир пайдалуу жагы.
Бир балким пайдалуу жагы, балким. Бул деген жана кандай побочный эффект деген деп койсок болот го дейм да. Анткени үчүн албетте кагаз аз королсо, таштандылар азыраак болсо, кагаздарды аз коротсок, бактар дагы сакталып калат, кагаздарга дагы каражат каралбайт, азыраак каралат деп ал жакшы жагы. Бирок электрондук системаларга деген биз ал себептен эмес өчүрөбүз. Биринчи себеп бул деген чечим кабыл алуу процесси кыскартылат бул жерденчи. Кагаз жүрүш үчүн ал адам менен жүрүш керек. Ал кагазды бир курьер көтөрүп жүрөт. Анычы ошол кагаздын ичинде маалымат бар. Ошол маалыматтын жүргөн мөөнөтү азайыш керек да. Ошону азайтыш үчүн биз деген электрондук системаларды киргизиш керек.
Канча убакыт үнөмдөсө болот?
Ал жерден биз деген каражатты экономдобойбуз. Эң биринчи себеп бул деген биз ошол чечим кабыл алуу мөөнөтүн биз кыскартабыз. Ошону кыскарткандан биздин мамлекеттик аппарат саясаттын иштеген эффективдүүлүгү жогоруланат да. Ал жогоруланса бул деген бүт мамлекеттин бүт экономикалык тармактарына дагы жакшы таасир
этет. Мурда биз эми сизди жанагы жаш зам министр анан жанагы жаңы технология, акыркы технологиядан артта калбаган Twitterде, Facebookта баарын да жакшы билебиз, анан өзүңүз кантип иштейсиз?
Мен ачыгын айтканда
кызматкерлериңизден эмне талап кыласыз?
Мен ушул бүт мен билген электрондук системалардан ыңгайлуу электрондук системаларга колдонгонго аракет кылам. Мисалы үчүн мен электрондук органайзерди колдоном. Аны колдонгонду мен өзүмдүн секретаримди үйрөткөм. Ал системаны колдонушунчу жана башка мындайча айтканда тез кат жиберүү системалары десем болобу, башка кызматкерлеримди ошого кызыктыртып, азыркы убакта мисалы үчүн мен мына могу телефон менен эле бир топ министрликтин кызматкерлери менен сүйлөшө алам. Анткени үчүн жумуштун ушул табиятына караганда бир топ убакта күндүз өзгөчө күндүз телефон менен түздөн түз сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк жок. Бирок жумуштар маселелер көтөрүлөт министрликтин ичиндечи. Ошондой маселелер көтөрүлгөндө мага ошондой суроолорду түздөн түз ошо системалар менен мага жазып беришет. Мен ошого боюнча мен жооп берем. Же болбосо кандайдыр бир жолугуштар же башка чогулуштар болгон атса, ошол эле электрондук органайзерге мага киргизет, ал жерден бүт системалардын баары каралып турат.
Рахмат, Искен мырза, Грузияга бир топ чогулуп алып келдиң. Аларда деген мисалы бизнес ачам десең, бир 15 мүнөттүн ичинде эле жарым саат дейли, мисалы жарым сааттын ичинде ачылуу мүмкүн экен.
Интернетке киресиз, жазасыз, мындай-мындай компанияны ачам, мындай-мындай иш жасайм.
Мисалы угарман бизди угуп атат да, мына Кыргызстанда жасалган нерселерге электрондоштурулса мисалы, кандып жыгырап калышат мисалы.
Мисалы үчүн паспортту алганда эмне кыласыз? Чуркайсыз, 6 жерге чуркайсыздар, справка аласыздар, кагаз чогултасыздар, алып келесиздер, анан бланкына төлөйсүздөр, банкка тияка чуркайсыздар, банкка өзүнчө паспортту столго 2 ай күтөсүздөр, паспортту аласыздар. Ал эми электрондук өкмөттө бул жерде сайтка жеке маалыматыңызды жүктөп коесуздар, номериңизди көрсөтөсүңөр, мамлекеттик кызматкерлер номер бою аркылуу бүт маалымат сиз жөнүндө жыйналышат дагы, силерге толугу менен уже бүт маалымат бир секундтун ичинде жыйналып, 2 күндүн ичинде паспорт берип коюшу керек.
Айдоочулук күбөлүк мисалы,
жана башка жана башка да. Анан сырткары бүгүн биздин жанакы электрондук өкмөт акырындап өнүгүп келатат. Мен 2 система жөнүндө айтып бергенге убактым барбы азыр?
Бар. Бирок кыскачараак 51 өтүп калды азыр.
Мисалы үчүн инфосистема 3 система азыр ишке киргизди. Биринчи система бул баягы электрондук казна, АИС казна деп коет. Электрондук казна деген бул деген Минфиндин баягы акча санаган жана башка иштерин аябай жеңилдетти. Азыр уже кагаздардан айырылышты.
Бул азыр иштеп атат.
Иштеп атат, ооба. Бирок ал жөнүндө көп айтып бере албайм, ал все-таки Минфиндин ички программасы да. Анын сырткары бул деген баягы бизде өкмөт Чекит Кейжи деген сайт бар. Ал порталга кирсеңиздер, силер деген толугу менен кайсы мамлекеттик орган канча акча кетирди, эмнеге кетирди, канча бюджет, канча киреше кирди, салык аркылуу банктан түзмө-түз маалымат көрсөтөт да.
Азыр иштеп атабы?
Азыр иштеп атат. Иштеп атат уже бир жыл болуп кетти иштеп атканда. Кайсы каягына канча акча кетти, кайсы жагына кайсы мекеме канча каражат кетирди, кайсы статьяларга. Толугу менен бүт маалыматты көрсө болот. Кайсы айыл өкмөт канча акча алды, канча кетирди, бүт бар бар да. Экинчи системасын алсак, бул деген электрондук баягы өкмөттүк мамлекеттик сатып алуулар да. Мисалы госзакупки чекит өкмөт чекит кейжи да. Ошого кирсеңер, силер деген баягы кайсы өкмөттүк мамлекеттик мекеме эмнени сатып алып атат, бүт тендерди көрөсүңөр. Ал деген система баягы сатуучу жана мамлекеттик кызматкер ортосундагы мындай жолугушууларга бөгө коет да. Анткени интернет аркылуу жолугушат, коррупцияга жол тозулат да. Анан программа аркылуу, интернет аркылуу закупка өткөрөт.
Искен, азыр ушул жерде биз угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы сиз, байланыштасыз?
Саламатсыз, мен даатын айтканмын. Суроо бере берейин.
Айта бериңиз.
Менин 2 суроом бар. Электрондук өкмөт киргизгенге акча каражат керек деп атат. Кайсы жумуштарга керек?
Бул биринчиси, экинчисичи?
Экинчиси болсо мамлекеттик кызматтардагыларды эмнеге окутат экен?
Рахмат. Нурлан мырза, сиз кыскача эле жооп берсеңиз, жана айтып өттүңүз эле өзүңүз.
Эң биринчисинен деген мен жана каражат деген каражат керек деген себеби бул деген бюджеттик каражатты мен бюджеттик каражат жөнүндө айткам да, бюджеттик каражат эң биринчиден бул деген кызматкерлерге, жана Искендер айтканда эле жана уже айтишниктерди
окуткандарга мисалы
айтишниктерди жалдоого, окуткандарды жалдоого, анан жанагы эле ошол электрондук системаларды жасап чыгууга каражат керек.
Экинчи суроосу менин да эсиме чыгып калды ормадасын. Кечиресиздер, анан мына
эмнеге керек деп атат да, эми эмнеге керек деп
атат,
биз же жооп бердик. Биз же жооп бердик эмнеге керегин. Анткени баягы паспортту баягы 3 ай ары бери чуркабай бир эле интернет сайтка кирип эле бир
суроосу мен эстегенимдей мамлекеттик кызматкерлерди эмнеге окута эмнени окутабыз деген
жооп берип өттүңүз менчи. Анан азыр Нурлан мырза, проблема мына райондорго жете алабызбы? Бул жакта өкмөттөшүү керек. Анткени азыр райондон мисалы айыл өкмөттөрдөн районго келип кагаз ташып тиги УАЗдарга түшүп алып канча убара болуп жол киресин кетирип жүргөндөр бар да эми.
Жакшы, аябай жакшы суроо. Мындай да жанагы электрондук өкмөт дегенде биз деген бул электрондук өкмөт деген эки сөздү өзүнчө бул бренд болуп калган да. Бирок ар бир адам бул нерсени өзүнчө өзүндөй түшүнөт да. Бир жеринен деген бир тарабынан электрондук өкмөттү деген биз деген ушул өкмөт электрондук түрдө өкмөттүн кызматы кылуу дегенди түшүнөбүз. Экинчи тарабынан электрондук өкмөт деген ушул өкмөттүн ичинен эле жанагы кагаздарды, маалыматты электрондук түрдө алмашуу деген дагы түшүнүк бар да.
Ошол
экинчи түшүнүгүндө мисалы үчүн ошол эле Минфин азыркы убакта жалаң эле ошо Минфиндин ичинде эмес, бирок регионалдыктагы өздөрүнүн бөлүмдөрү менен маалыматты электрондук түрдө алмаштырат азыркы убакта эле.
Айыл өкмөттөрдө интернет барбы азыр? Ушуну бир
эми мындай да, баягы айыл өкмөттөргө ушул жумуштун талабы менен ошо интернет кереги болмоюнча ал жерге интернет алуу
кагаз ташып жүрө бермейт,
жүрө беришет. Анткени үчүн биринчи себептен алардын бүт жанагы дело производство деп коебуз, кагаз түрүндө
искен
30 пайыз айыл өкмөтүндө Кыргызстанда интернет бар. Ошол жерде РФО РОК деп коет да, бул баягы райондук казначействонун бөлүмү да. Ошолор бүгүнкү күнү Минфин мисалы үчүн ушул инфосистема жасаган программа боюнча кагаз алмашпайт, кагаз менен отчет ташыбайт, центрге отчет берем деп келбейт. Айылдарында отурат 30% Кыргызстандагы айылдар интернет иштеген. Ооба, интернет аркылуу эле толук бүт отчет берип коет, жана акча керек болсо мындай суммада акча керек деп жиберип коет. Ошон үчүн азыркы кезде
анда болот экен да, ушинтип жазсыз.
Министерство финансов ушул ишти уже жасады, өзүнүн жанакы жемиштерин колдонуп атат десек болот.
Өзүнүн демилгеси менен жасадыбы же анандай ушул бейкмут уюмдар жасап бердиби?
Ошол кезде чоң ролду негизи баягы Талант Абдуллаев жана Алина Шайкова деген кишилер алды. Анткени алар ушул бүт аракетин киргизип аналитиктерди жалдап ушинтип жасап берип коюшту да система.
Нурлан мырза, эми ушуну мындай колго алган бирөө барбы? Көзөмөлдөп мындай конкреттүү аягына чыгыш керек. Булар жооптуу дегенчи электрондук өкмөт боюнча ишке ашырабыз деген.
Албетте ушул транспорт жана коммуникация министрликтин артына бул деген бекитилген. Бирок бул мыйзам түрүндө бекитилген күн дагы биз азыркы убакта тилекке каршы мүмкүнчүлүгүбүз чектелген. Бирок ушул кызматта азыркы убакта мен бүт аракетим кылганым бул электрондук өкмөттү, электрондук системаларды өнүктүргөнгө азыр ушул аракеттерди, бүт иш чараларды ишке ашырганга аракет кылып атам азыркы убакта.
Искен, сен кандай ойлойсуң? Анан дагы экөөбүз дагы бир 5 жылдан кийин кантип электрондук өкмөт куруш керек деп дагы талкуулоп отурбаш үчүн мисалычы 5 жылдан кийин, балким 10 жылдан кийин.
Бүгүнкү кезде технологиялар жаңы пайда болду, электрондук өкмөт жасаганга баасы кескин төмөндөдү да, 300-400% төмөндөдү. Ошон үчүн азыркы кезде бир гана акыл болуп эле, бир гана баягы атайын концепция тууралуу ойлоп табылса, анан өкмөт уровендечи, өкмөт деңгээлинде кандайдыр бир бирдиктүү IT стратегия иштелип чыкса, жана өкмөт иш ара жана өз ара карым катнаштарында кандайдыр бир жакшы жолго салынса, электрондук өкмөттү 2 жылда жасап бүтсөк болот.
Нурлан мырза, жанагы Эрмек Ниязов интервью бербедиби, ошо көпчүлүк өкмөттү атка минерлер министрлер мындай дагы түшүнүктөрү дагы жок деп, жанан ушундай шартта иштеш дагы оорураак болуш керек алар менен.
Эми Мен бул жерден башка министрликтер боюнча болобу же өзгөчө башка министрлер боюнча сын пикир берүүдөн алыс болгонго аракет кылам. Бирок бул жерден дагы чын айтып кетиш керек. Искендер айтканда дагы координация бул жерден жогорураак болуш керек. Ошондо бир чогуу бир системанан кирсек ишке ашылат мунун баары.
Рахмат, урматтуу урман, биз бүгүн кантип өкмөттү электрондоштурабыз ушул маселени сүйлөштүк. Талкуубузга транспорт жана байланыш министринин орун басары Нурлан Баяман жана бизнес аналитик Искендер Шаршеев келип катышты. Талкууну мен Бишкек студиясынан Жанар Акаев алып бардым. Азыр сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сиздерге, талкуу абдан пайдалуу болду. Ушуну менен кечки азаттыкты аяктайбыз. Биз сиздер менен саат 8:00 кайрадан жолугушабыз. Прагадан мен Айда Касымалиева программаны алып бардым. Азаттык менен чогуу болуңуз.